Radijska misijonska obzorja.
Dober večer želim vsem, ki ste zdaj le ob radijskih sprejemnikih, in vas vabim, da tudi v tem večeru prisluhnete utripu življenja naših misionarjev. Na Madagaskarju so blagoslovili šolo, ki je zrasla iz sredstev, ki smo jih darovali tudi Slovenci v akciji Dar upanja. O tem nam bo spregovoril Stane Kerin, ki smo ga poklicali po telefonu na Madagaskar. Sicer pa bomo na začetku slišali današnji prispevek Misijonske molitvene zveze, potem še nekaj utrinkov iz misijonskih poljan in nekaj kratkih pisemc naših misionarjev, tokrat iz Izraela, Madagaskarja in Kambodže. Povabljeni k poslušanju. Lep pozdrav vsem molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze in vsem, ki vam misijonsko poslanstvo cerkve veliko pomeni. Ko nam naši misionarji, ki so na dopustu, pripovedujejo o svojih uspehih, se z njimi veselimo tudi mi. Eni pripovedujejo o lepem potekanju njihovih graden, drugi o cvetočih skupnostih vernikov, tretji o novih duhovniških in redovniških poklicih v misijonskih cerkvah, vsi pa so nam za našo pomoč hvaližni. Znova in znova se zahvaljujejo za duhovno pomoč, ki jo nudite vi, starejši in mladi molivci Misijonske molitvene zveze, ki s svojim misijonskim poslanstvom, molitvijo in darovanjem žrtev in trpljenja Bogu zalivate misijonsko setev na zoranih poljih. Prav posebej so nam hvaležni misionarji, ki delajo na območjih, kjer ni verske svobode, ali pa je ta zelo teptana. Ti misionarji so tiha znamenja Božje ljubezni do vseh ljudi in Kristusove navzočnosti med njimi. So naši napori za oznanjevanje Kristusovega evangelija sploh potrebni? Papež Benedikt XVI nas opozarja, da zveličanje tistih, ki Boga ne poznajo, ne jemljimo preveč lahkotno. Vprašanja, ki se jih tukaj v našem razmišljanju dotikamo, so gotovo težje vprašanja, o katerih razglabljajo teologi. Vendar tudi o njih je prav, da govorimo. Papež pravi: današnje mnenje gre v smeri, da naj vsak živi svojo vero ali morda tudi ateizem, v katerem je. Na ta način naj bi našel zveličanje. V tem primeru seveda bi bilo misijonsko delo nepotrebno. Toda papež nadaljuje takole in pravi: takšno mnenje predpostavlja zelo čudno podobo o Bogu in čudno predstavo o človeku. Na to papež postavlja vprašanja: ali bo zveličan nekdo, ki mori zaradi krvavega maščevanja, nekdo, ki mori v sveti vojni? Tukaj lahko postavljamo vprašanja iz daljne ali bližnje naše zgodovine in naštevamo ljudi, ki so morili zaradi ideje o čisti rasi ali pa partijski pripadnosti oziroma nepripadnosti. Sveto pismo nam tudi našteva nekatera dela in pravi, da ljudje ne bodo zveličani zaradi obilice krvnih žrtev, izgovorjenih besed, umivanja posod in drugih del zunanje pobožnosti. Papež se sprašuje, ali bo takšen človek zveličan, ker svoja mnenja in želje razglaša za glas vesti in je samega sebe povzdignil za merilo. Ne, pravi papež. Bog je v globoki notranjosti vsakega človeka pustil svojo sled, globoko željo po svetosti, večnosti, pravici, ljubezni in drugih vrednotah. Ljudje so teh vrednot žejni. Odprte so vsem ljudem in ljudje jih iščejo na najrazličnejše načine. Naši misionarji vsa ta iskanja ljudi različnih ver in narodnosti spoštujejo, kažejo pa na Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. Misionarji so Božji poslanci, ki govorijo, oznanjajo, spodbujajo, opozarjajo, pohvalijo in pograjajo, srca pa spreminja Bog. Ko poslušamo naše misionarje, se z njimi lahko resnično veselimo, ker po njih dela Gospod velika dela. Zavzeto bomo molili za nje, te dni pa nikakor ne pozabimo moliti tudi za našo domovino. Ljubljanski nadškof, metropolit monsignor Alojz Uran, poziva k molitvi pred parlamentarnimi volitvami in duhovnikom piše: Kristjani imamo poleg aktivnega sodelovanja v skupnem družbenem življenju in na volitvah tudi nalogo, da za vse molimo. Zato vas prosim, da v tem času pred volitvami spodbujate k molitvi župnijske skupnosti, družine, druge male skupine in posameznike, naj molijo za našo domovino in za prave odločitve za prihodnost našega naroda in domovine. Molivci Misijonske molitvene zveze se bomo z veseljem pridružili tej pobudi in podprli poziv nadškofa Alojza Urana in vseh naših škofov. Današnji prispevek zaključuje magister Tone Palčnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Na Madagaskarju se v teh dneh mudi ravnatelj papeških misijonskih družb Stane Kerin z namenom, ker so pač v kraju na Madagaskarju blagoslovili osnovno šolo, pri kateri smo sredstva zbirali tudi mi, Slovenci. Stane Kerin, dober dan na Madagaskar, povejte nam, kako je bilo in kaj vse ste novega doživeli in kaj blagoslovili.
Lep pozdrav vsem v Slovenijo. Razveseljivo je, da smo lahko blagoslovili šolo, za katero smo zbirali sredstva v Sloveniji. To je bilo leta 2007, mesec v januarju, preko Radija Ognjišče, Televizije Slovenije, Misijonske središče Slovenije. Imenoval se Dar upanja in lahko bi nekako rekli, to upanje, za katero smo takrat zbirali, živi naprej. Se razvija. In to je tisto, kar je pravzaprav razveseljivo. Šola je bila narejena v kraju Matanga, narejena in tudi blagoslovljena. Na začetku smo začeli zbirati za 4 razrede, potem smo računali, da bomo naredili 8 razredov, na koncu pa smo naredili šolo, kjer je 10 razredov. Tudi potrebe so v tem kraju zelo velike. Zanimivo je, da vsi, ki so bili na tej slovesnosti, otvoritve v Matangi, so vedno znova podarili, kako nekaj pomembnega je šola za ta kraj, ker brez šole pomeni pravzaprav, da se bo revščina v tem kraju tudi nadaljevala, ne samo v tem kraju, ampak na tem delu Madagaskarja. Morda samo to tudi dostop do kraja Matanga je malo težji, kot si mi sami predstavljamo. Potem kraj je brez elektrike, brez telefona in neka taka šola pomeni res en velik napredek in neko upanje za sam kraj in to širše področje tega dela Madagaskarja.
Zanima me, kdo pravzaprav je šolo blagoslovil in ali so k sami slovesnosti tudi prišli kakšni lokalni veljaki?
Šolo je blagoslovil sam škof Benjamin. To se je zgodilo v nedeljo 24. avgusta. Seveda, poleg misionarja so se zbrali tudi drugi misionarji, kar je to en dogodek, drugi slovenski misionarji, tudi duhovniki, ker je to ni dogodek samo za en misijon, samo za en kraj, ampak je dogodek, na katerega so prišli res vsi slovenski misionarji in s tem pokazali, kako nekaj pomembnega je, da se je tam zgradila šola. Poleg seveda, recimo temu cerkvenih oblasti, se pravi škofa, duhovnikov, generalnega vikarja, so se zbrali tukaj tudi predsednik same občine, potem predsednik, kot pravijo, distrikta, potem predsednik tega predela v Madagaskarju. Torej vsi, ki tudi na političnem področju, na tem področju nekaj, na tem delu Madagaskar nekaj pomenijo, so prišli blagoslovu te šole. Zanimivo je tudi zavetnica te šole je Biktuar, torej to je družinska mati, ki je v času, ko so izgnali misionarje, tudi sama storila vse, da se je krščanstvo v tem obdobju ohranilo, v tistem obdobju takrat ohranilo in morda je tudi to neka spodbuda za vse, ki bodo obiskovali to šolo, da bodo znali si pridobivati znanje, da bodo znali tudi oziroma bodo vedeli, kako nekaj pomembnega je izobrazba za njihovo nadaljne življenje.
No, dar upanja pa seveda ni prinesel le pomoči za to šolo v Matangi, darovi so tudi bili namenjeni za nekaj drugih projektov.
Torej, že ob samem zbiranju smo bili presenečeni nad zbranimi sredstvi. Zbralo se je okrog malo manj kot 200 tisoč evrov in seveda ta šola sama ni sicer še popolnoma opremljena, potrebne še nekaj klopi in potem seveda tudi še zunanje si treba še nekaj rediti. Približno 110 tisoč verjetno bo vrednost te šole. In ker se je videlo, da je sredstvo dovolj, in takrat se je ravno tudi druga naša misionarka, sestra Terezija Pavlič, ki živi recimo dobrih 100 km stran, tudi zaprosila za šolo. In tudi tam je bila je šola že narejena, vrednost te šole ni toliko kot tukaj, ni pa še popolnoma dokončana, niti ni opremljena, torej v grobem narejena, vendar veseljivo je, da se je lahko naredilo dve šole, ne samo ena. Poleg tega pa se je tudi, kot je bilo že takrat omenjeno in povedano, pomagalo tudi nekaterim državnim šolam s kritino, zlasti pločevino, pa tudi morda, kjer je bilo potrebno tla urediti, se pravi, da namesto zemlje na tleh beton, kaj to pomeni neko večjo trdnost. Tako da te darovi, ki so bili takrat zbrani, so bili res koristno porabljeni in res tudi namensko uporabljeni, zato sem se tudi sam o tem prepričal teh dneh. Seveda, poleg teh šol, ki smo jih sedaj zgradili iz akcije Dar upanja, šola za Matanga preko poslušalcev Radio Ognjišče, gledalcev TV Slovenije in pa Misijonsko središče Slovenije, ki je organiziralo, ki je nekako sprejelo te darove in tudi za nje skrbi, pa se gradijo šole tudi drugije. Ne iz teh darov, ampak moram in mislim, da je prav, da so meni tudi to, v kraju Midungi se gradi šola iz Trikalijevske akcije, kjer so otroci zbirali prav za šolo v Midungiju. To je pa kraj, ki je precej v hribih, zelo težko dostopen. Morda podatek, da za 50 km te poti do kraja Midungi rabiš okrog 8 ur, se pravi, da je res težko dostopen. Vendar tudi tam, bi rekel na koncu, res neke zelo blatne in jamaste ceste, so ljudje, so otroci, ki rabi izobrazbo in tudi tam se že gradi šola, se že začela graditi šola in bo tudi v kratkem, mislim, da v nekaj mesecih tudi tam šola narejena.
Stane Karin, najlepša hvala za tale pogovor, za stik z Madagaskarjem, morda pa še kaj več izvemo po vrnitvi v Slovenijo.
Lep pozdrav vsem v Slovenijo in želim, da bi Slovenci res še naprej ohranjali širino, odprto srce in odprto roke, da bodo pomagali tam, kjer je najbolj potrebno. Peluma, peluma, mi fa sasana, peluma, peluma, pa je fatita mana, peluma, fisau, si afaka itana, peluma, peluma, kude ka fajana. Apela ua ua, muifu mangina, inte wakajina.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, spet so se odprla šolska vrata. Toliko mladih se je spet podalo novim obzorjem naproti, eni z večjim veseljem, drugi z manjšim. Škoda, da spoznanje o potrebnosti znanja in razgledanosti ponavadi pride prepozno. Hvala Bogu, da imamo danes toliko možnosti, da lahko otrokom ponudimo kar najbolj odprto knjigo modrosti, da lahko iz nje srkajo iz preteklosti in sedanjosti za prihodnost. Marsikje po svetu temu ni tako. V otroške glave in srca se usida bolečina krute zgodovine, grenka sedanja izkušnja in pred njimi zeva tema praznine. Ko so v teh dneh pri nas otroci stopili v lepe, urejene in sodobno opremljene učilnice, smo si pač starejši lahko samo pocedili sline ob spominih na naše otroštvo. Pa kljub vsemu smo v tistem obdobju bili tudi lahko kar zadovoljni. Pisma naših misionarjev in pripovedovanje njihovih izkušenj pa je veliko bolj mračno. Marsikje bodo še naprej na mnogih misijonskih poljanah učitelji zbirali vedoželjne otroke kar pod večjim drevesom ali pa pod skromno s palmovimi vejami pokrito streho, če je pločevinasta, je to že razkošje. Sicer je kar nekaj naših misionarjev ponosnih, da so Slovenci, saj so s pomočjo darov iz domovine postavili kar nekaj lepo urejenih šol. Spomnimo se na veselje sestre Ljudmile Anžič iz Kambodže. Pa v minulih tednih blagoslova šole v Matangi na Madagaskarju, kar smo ravno kar tudi slišali v prispevku in pogovoru ravnatelja Staneta Kerina. Saj vemo, da povsod drži kitajski pregovor, ne daj mi ribe, ampak me nauči, kako se jo ulovi. Nepismenost je v misijonskih krajih, poleg lakote, revščine in bolezni, osnovna zaostalost in nemoč ljudi. Zanje pomaga urejati sedanjost in odpira možnosti rešitve v prihodnosti. Vsem, ki se pri nas morda s težavo odpravljajo v šolo, naj kdaj pohiti misel v tiste oddaljene kraje južne poloble, v hvaležnosti, da nam je dano bivati na sončni strani Alp, naj postanejo sončni pri pouku in domačih nalogah. Obenem pa tudi ponosni, da imajo široko srce, saj so tako v adventni kot trikraljevski akciji že tolikokrat pristuhnili stiski njihovih vrstnikov v misijonih in jim svojimi darovi omogočili šolanje v urejenih razmerah. Prav tako je tukaj treba omeniti velikansko delo, ki ga opravljajo botri, ki poskrbijo ne le za šolanje, ampak tudi za dobro vzgojo in vzdrževanje preko 2000 otrokom v najrevnejših predelih sveta. V jutrišnjem evangeliju nam bo Jezus zagotovil, kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Kar na dve stvari nas bo opozoril s to besedo. Najprej, kako pomembno je, da v svoje molitve vključujemo prošnje za naše otroke in pri tem molimo za otroke vsega sveta, saj na ta način kličemo Jezusa odrešenika vsemu mlademu rodu. Drugo pomembno sporočilo pa je, da smo s tem, ko smo preklicali Jezusa, že začeli uresničevati njegovo odrešensko poslanstvo. Molitev nas namreč povezuje v Božji ljubezni, ta pa srcem po dobrih delih objame otroke vsega sveta. Odprta šolska vrata naj zato pomenijo odprt pogled k novim spoznanjem in odprto srce za nov napredek vsega sveta. Znanje naj vsem pomaga pri premagovanju ovir in reševanju lastnih stisk ter pri odpravljanju kalvarij vsega sveta.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo na kratko, kaj se je v preteklih mesecih, ko so bili pri nas dopusti in počitnice, dogajalo pri naših misionarjih. Sestra Ljudmila Anžič iz Kambodže je konec avgusta sporočila. Predragi vsi doma, upam, da ne gledate preveč v nebo in ne razmišljate več, če sem že prišla ali še ne. Sem že na cilju. Kot že veste, sem potovanje začela v nedeljo popoldne ob 5 iz Brnika. Imeli smo lep polet do Frankfurta in nato po dobrih 2 urah nadaljevali z drugim letom do Bangkoka. Že po dobrih 10 urah smo bili na cilju. Nekaj smo se trudili, da bi dremali in nam je še kar uspevalo, dokler nas niso 2 uri pred prihodom zbudili, da smo se privezali, ker smo zapeljali med bolj goste oblake. Nasplošno pa je bil lep in miren let. Potem sem čakala 5 ur še na zadnje letalo do Pnompena, kamor sem prispela ob 7 zvečer, se pravi ob 2 po vašem času. Nato sem se vozila še skoraj 6 ur z avtobusom in popoldne prispela v Batambong na mojo končno postajo. Danes sem razpakirala kovčka in se pri tem pošteno potila. Na novem termometru, ki sem ga prinesla od doma, je čez dan sicer kazalo samo 34 stopinj Celzija, vendar je bila vlaga v zraku tolikšna, da je kar tekla od mene. Pozno popoldne nas je dobro zalila ploha in zdaj le bomo šli spat v družbi žab, ki bodo še naprej kvakale vso noč. Hvala vam še enkrat za vaše prijateljstvo, za vse, kar ste podelili z menoj in za vse molitve, s katerimi nas spremljate še naprej. Ste v mojem srcu. Sestra Ljudmila. Poglejmo, kaj sporoča Rok Gajšek z Madagaskarja. Hvala za novice. Jaz sem napisal sestri Mariji Pavlišič, da ji pošiljate denar za nakup avta. Danes dopoldne je bilo tu prav blizu nas na odlagališču smeti žalostno. Mlad mož se je smrtno ponesrečil. Nekatere družine namreč še zmeraj prihajajo in brskajo na smetišču ali kopljejo globoke jame, da bi našle kaj primernega, naprimer kose železa ali kaj podobnega, za prodajo. Tako so okrog 11. ure prišli ljudje klicat, da je mladega možakarja, starega 30 let, zasula zemlja. Kopljejo namreč globoko v zemljo in ti rovi niso nič zavarovani. Zato ni čudno, da pride do nesreče. In ko je bil ta mož 5 metrov globoko v rovu, se je zemlja sesula nanj. Preden so ljudje odkopali zemljo, je možakar seveda že izdihnil. in še dve druge nesreči sta bili danes v bližini centra Kamašuje, a na srečo z manj hudimi posledicami. Vidite, tako je tu. Z ene strani so ljudje premalo previdni, ker pa je življenje trdo, so pripravljeni veliko tvegati. Takšen je vsak dan za ljudi tukaj. Vse dobro in lepo zdrav vsem, Rok Gajšek z Madagaskarja. Poglejmo še, kaj je zapisala sestra Mirina Zandrevec iz Izraela. Spoštovani, najprej iskrena hvala za topel sprejem in različna poslanstva, ki ste nam jih zaupali med našim oddihom ter terapijami. Z veseljem se omoglašam iz Jeruzalema, kamor sem naporno, a vendar veselo prispela. Že v Budimpešti se mi je zdelo, da sem v Tel Avivu, saj je bila čakalnica za ukrcavanje proti Tel Avivu polna naših sosedov Izraelcev, nekateri s kapo, nekateri brez, a vendar z isto identiteto. Danes sem že bila v moji majhni pisarni, ker so nekateri starši zamudnikov prihajali za opis otrok v otroški vrtec in predšolski razred. Veselje se stopnjuje z vsakim prihodom. Vsak otrok je za nas milost, obenem pa tudi izziv za našo pozitivno vzgojo celotnega človeštva. Želimo jim postaviti take temelje v tej dobi, da bodo držali zgradbo kljub vsemu nasilju, fanatizmu, sovraštvu, trenjem, nepredvideni prihodnosti. Za stati in obstati v teh naših svetih krajih vas prosimo za pomoč za otroke. Še samo dovoljenje, da imamo otroški vrtec, zahteva od nas veliko vsoto. Različne inšpekcije, ki so verige za najrazličnejše nove pogoje, instalacije proti požaru, stopnice, materiali, zavarovanja, igrače po zakonu in tako dalje, to bi nastalo okrog 2000 evrov. Starši ne morajo plačati niti četrtine šolnine, ki je letno 450 evrov. Še posebno krščanske družine moramo podpirati, teh je vedno manj, ker zapuščajo deželo zaradi mnogih težav. Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za pomoč. Sestra Milena Zandrevec iz Jeruzalema. V domovini so naslednji misionarji, pater Stanko Rozman iz Malavija, pater Pepe Lebreht iz Benina, sestra Marija Pavlišič z Madagaskarja, sestra Anita Poljak iz Grčije, sestra Anka Burger iz Ruande, sestra Zvonka Mikec iz Angole, sestra Polona Švigel iz Senegala, Jože Mlinarič iz Burundija, pater Janez Sever iz Rusije. Povabite koga izmed njih na svojo župnijo. Dragi prijatelji misijonov, jesen ne prinaša samo tegobe vsakdanjega dela in napor v šolskih klopih. Prinaša tudi darove sadovnjakov, njiv in vinogradov. Marsikje po Sloveniji bo sicer letos ta pridelek zelo skromen. Morda bomo ravno zaradi tega toliko bolj razumeli, kako težko je tam, kjer pa se nimajo kam zateči po pomoč. Naj vam vsem sveti duh uliva iznajdljivosti in poguma, da boste sebe in druge popeljali naprej. Samo povezanost v solidarnosti lahko rešuje naše stiske in stiske po svetu. Hvala vam za dobro voljo, s katero kažete in omogočate stopati iz teme k svetlobi veselja doma in v misijonih. S tem končujemo današnjo oddajo Misijonska obzorja. Pripravili so jo na Misijonskem središču Slovenije, ki ga vodi narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Mrljak. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in vas vabim k poslušanju znova prihodnjič, prihodnjo soboto ob enakem času. Lahko noč in z Bogom.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.